Goeienaand, ons is baie dankbaar, u is hier, ook vir die wat ingeskakel is deur die media. Ons verwelkom u ook, ons het so 'n bietjie probleme met kragonderbrekings hier by ons, ontydig, maar nou ja, dit is nie vir ons nuut nie en ons is nie regtig onkant betrap nie. Ons kan nog steeds aangaan met die woord. Mag die Here vir ons saam rondom sy woord ook in hierdie aand ryklik seën. Kom ons buig net eers voor die Here. Here Jesus, U is die een wat wonderwerke doen. U is die skepper van die hemel en die aarde. U is die een wat in staat is om te doen ver bo wat ons kan bid of kan dink. En terwyl ons in hierdie aand onkant betrap is deur die ligte, is U nie onkant betrap nie. En hoewel ons nou nie verwag het dat die ligte af is nie, het ons steeds die wonder van die tegnologie dat die woord nog steeds kan uitgaan vanaand. En ons is dankbaar vir elkeen wat inluister, ons is dankbaar vir elkeen wat vanaand hier is, ten spyte van die koue. Ons is so dankbaar vir die woord wat onfeilbaar is en die gedagte wat in my hart opkom, dat U is lig, en in U is geen duisternis nie, en dank ons U, dat terwyl die wêreld in duisternis gehul is, is U lig, en ons eer en aanbid U daarvoor, en ons kan na die lig toe kom, sodat ons pad verlig word, sodat ons lewe verlig word, ook ons harte verlig word. Vanaand is ons begeerte om op U ingestel te wees, om U stem te hoor, en terwyl ons met die laaste boodskap uit Jona sal besig wees, bid ons dat U U woord sal seën, vir elke een sal seën by die antwoord, aanhoor en ook die bepeinsing van die woord. Al die lof en al die eer kom U alleen toe. Amen. Nou, ek weet nie of U kan sien waar ons lees nie, is Jona 4 vanaand. As dit moontlik is natuurlik. Maar ons gaan begin by Jona 3, die 10de hoofstuk, net so vir 'n bietjie perspektief. Ons lees uit Jona, die van hoofstuk 3 af, die 10de vers, en dan die hele hoofstuk 4. Jona 3 vers 10, en God het hulle werke gesien, dat hulle hulle bekeer het van hulle verkeerde weg. Toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. Maar Jona was hieroor erg ontstemd en hy kwaad geword. Toe bid hy tot die Here en sê, ag Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie, daarom het ek tevore na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. O Heere, neem dan nou toch my siel van my weg, want het is vir my beter om te sterwe as om te lewe. Daarop sê die Heere, het jy rede om vertoorend te wees? En Jona het die stad verlaat en aan die ooste kant van die stad gaan sit, daar maak hy toe vir hom 'n skerm en hy gaan sit daaronder in die skadu, en hy gaan daaronder in die skadu wees sit, totdat hy sou sien wat met die stad gebeur. Toe beskik die Heere God 'n wonderboom en laat dit oor Jona opskiet om te dien as skaduwee oor sy hoof, om hom van sy ontstemdheid te bevry, en Jona was baie bly oor die wonderboom. Maar God het die volgende môre toe die dag breek, 'n wurm beskik, en die het die wonderboom gesteek sodat dit verdor het, en met sonop het God 'n gloeiende oostewind beskik, en toe die son op die hoof van Jona steek, het hy magteloos geword en gewens dat hy mag sterwe, en gesê, dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe. Toe sê God vir Jona, het jy rede om vertoorend te wees oor die wonderboom, en hy antwoord, ek het rede om vertoorend te wees tot die dood toe. Verder sê die Here, jy wil die wonderboom spaar waar jy geen arbeid aan besteed nie, en wat jy nie groot gemaak het nie, wat in een nag ontstaan en in een nag vergaan het, maar ek mag Ninive, die groot stad, nie spaar nie, waarin meer as 120.000 mense is, wat die onderskeid tussen hulle regter en hulle linkerhand nie weet nie, en baie vee. Net daardie gedeelte uit die Here se woord, mag hy sy woord seën en dit heilig. Nou ek praat met u na aanleiding van Jona 4 vers 2. Toe bid hy tot die Here en sê, ag Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie. Daarom het ek tevore na Tarsis gevlug, want ek het geweet dat u 'n genadige en 'n barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. Ek praat met u oor 'n genadige en 'n barmhartige God. In die boek Jona vind ons 'n baie kosbare demonstrasie van God se genade en lankmoedigheid met die mens. Dis ingeweef in die hele verhaal van Jona en dit staan sentraal in die boek. Hierdie boek Jona. God het genade gehad vir die matrose op die skip waarmee Jona probeer vlug het. Hy het hulle lewens gespaar. God het genade gehad vir die mense van die goddelose stad Ninive. Hy het hulle vergewe en hy het hulle gespaar. Maar ook het die Here genade gehad vir Jona. Jona was 'n hardkoppige, ongehoorsame, selfgesentreerde mens. Hy was temperamenteel, soos ons agtergekom het, wispelturig en onheilig as diensneg van God. Maar let op die werk van die Here, sy genadige werk met Jona. Die Here agtervolg hom liefdevol terwyl hy ongehoorsaam weghardloop vir sy opdrag. Genadiglik antwoord God sy gebed in die maag van die vis en ook toe hy uit die doderyk na die Here geroep het. Lankmoedig gee die Here vir hom 'n tweede kans om na Ninive te gaan. Terwyl sekerlik, ek het dit genoem Sondag aand, die Here kon Jona gelos het dat hy vlug. Hy kon iemand anders opgewek het, iemand anders gestuur het, maar ons sien die Here agtervolg vir Jona in sy groot lankmoedigheid en genade. Ons kan tereg vra, het die wedervaringe wat Jona gehad het, het dit 'n invloed gehad dat hy daardeur positief verander het? Hy het 'n besondere ervaring gehad soos wat ons gelees het met die Here. Die Here praat met hom en die Here gee vir hom nog 'n kans. En 'n mens dink eintlik dat Jona het regtig uit 'n hartsgesindheidsverandering ondergaan na hierdie geweldige nare ondervinding wat hy gehad het op die see en 'n vis wat hom insluk. Ek kan my nie indink hoe dit moes wees nie en die feit dat hy gesterf het, ons het dit behandel en dat hy in die doderyk was. Sy gebed in die tweede hoofstuk was sekerlik eerlik en opreg, anders sou die Here hom nie geantwoord het nie. Ek lees dit vir u net om te herinner. Eerste 9 verse van Jona 2 en Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis en gesê, uit my benoudheid het ek die Here aangeroep en uit my verhoor, uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp, u het my stem gehoor, u tog het my in die diepte gewerp, in die hart van die see, sodat 'n stroom my omring het. Al u bare en die golwe het oor my heen gegaan. Toe het ek gesê, ek is weggestoot weg van u oë, tog sal ek weer u heilige tempel aanskou. Waters het my omring tot aan die siel toe. Die vloed was rondom my, seegras was om my hoof gedraai. Ek het afgedaal tot by die grondslaaf van die berge. Die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit, maar u het my lewe uit die kuil opgetrek, Here my God. Toe my siel in my versmag het, het ek aan die Here gedink en my gebed het tot by u gekom in die heilige tempel. Die wat nietige afgode vereer, verlaat die een wat vir hulle goedertieren is. Ek daarenteen sal aan u offer met 'n stem van lof, wat ek beloof het sal ek betaal, die heil behoort aan die Here. Nou, in hoofstuk 3 lees ons dat Jona was gehoorsaam na hierdie ervaring en hy gaan preek in Ninive en menslik vir my, so ervaring moes hom eintlik in die spreekwoordelike tot in sy skoene geskit het. En net wanneer ons dink dat daar was 'n verandering ten goede by Jona, vind ons in hoofstuk 4 weer die ou Jona. Ons het in die eerste vers gelees, maar Jona was hieroor erg ontstemd, hoogs ontevrede, en hy het kwaad geword. Die oorspronklike sê, dit hy het woedend geword. Jona is kwaad, hy is woedend, hy argumenteer met die Here, hy kritiseer die manier waarop die Here met sondaars in Ninive te werk gegaan het. Hy is kwaad, omdat mense van Ninive hulle bekeer het. Hy is ontevrede omdat God hulle genadig is. Hy is ontevrede omdat die Here nie die goddelose stad en sy mense verdelg het nie. Hy is so ongelukkig hieroor dat hy wens dat hy mag sterwe. As ons hierna kyk, dan moet ons eintlik dink Jona het dalk met groot behaag en passie daar in Ninive rondgegaan en die oordele van God gepreek, nog 40 dae dan vernietigde ek die stad, dit wil so voorkom. Hy maak die gevolgtrekking dat dit vir hom aangenaam was om te dink dat God gaan hierdie aardsvijande van Israel van hierdie planeet af uitwis, hy gaan hulle uitdelg, hy gaan daar die stad wegvee. Maar toe hierdie mense hulle tot God bekeer, en God hulle nog boonop begenadig, was Jona ontevrede, erg omgekrap daaroor. Ek verwonder my, dat die Here hierdie man verdier het. Ek verwonder my, dat die Here nie sy liggaam in die vis achtergelaat en sy siel in die doderyk achtergelaat het nie. Want ons moet sê, sekerlik as hy nie die werk van God verstaan nie, dan is dit sekerlik wat hy verdien. Wat vir my uitstaan hier is die lankmoedigheid, die verdraagsaamheid, die genade en die geduld van God met hierdie profeet uit Israel. Wanneer ons by Jona 4 vers 2 kom, kom ons eers achter die eintlike rede waarom Jona aanvanklik God ongehoorsaam was en nie na Ninive toe wou gaan nie. En dit moet waar wees, want dis neergeskryf en God het sy hart geken. Die tweede vers wat ek herinner, toe bid hy tot die Here en sê, ach Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie. Daarom het ek tevore na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. God het genade vir ander volke ook en nie net vir Israel nie. God het genade vir mense vir wie ons nie genade het nie. God het ook genade en lankmoedigheid vir ongehoorsames en onheiliges soos 'n Jona wat kwaad is oor die manier wat God met die mense werk. Jona het verskeie sondes gepleeg. In die eerste plek wat ons van bewus geword het, die sonde van ongehoorsaamheid. Hy gaan preek in Ninive, maar is baie duidelik dat die redding van mense nie sy motief was nie, maar dat hy gegaan het onder dwang. Hy pleeg die sonde van patriotisme. Sy volk moet bevoordeel word. Daar is die sonde van meerderwaardigheid, is hoogmoed. Hy en sy volk verdien genade bo die ander volke. Hy het die sonde van verachting van ander. Die sonde van 'n slegte, lelike gesindheid. Wanneer dinge nie gebeur soos hy dit wil hê nie, dan is hy kwaad. Dan wil hy nie meer lewe nie. Hy is kwaad vir God, omdat hy nie doen wat hy gesê het nie, namelijk die Here het gesê, nog 40 dae daar verwoes hy Ninive. Hy is kwaad daaroor. Miskien is hy ook kwaad oor sy reputasie as profeet, dat het dalk aan skerwe lê, omdat hy in opdrag van God 'n kans van genade aan hulle vyand gebied het. Daar is ook die afwesigheid van blydskap oor die redding van mense. In plaas daarvan dat Jona hom verbly oor die redding van iets baie verstommend, daar is nie so ander gebeurtenis in die woord opgeteken, duisende der duisende siele. In plaas daarvan dat hy hom verbly dat hulle by die Here uitkom, is hy kwaad. Matteus 12:41 sê, die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer. Dit sê vir ons dat daar het mense van Ninive waarlik by God uitgekom en het regverdiging van God ontvang. Jona is ook bly oor die verkeerde dinge. Jona is nie bly dat mense by die Here uitkom nie. Jona was 'n buierige, humeurige man, dit is baie duidelik. Kwaad dat die Here die Ninivite spaar, bly oor die wonderboom wat hom van die son sal beskerm. Hy selfsugtig, meer begaan oor sy gerief, sy beskerming teen die son en die wind, as die mense wat by die Here moes uitkom. Ek onthou, ek het dit so vinnig probeer opsoek weer, ek kon dit nie kry nie. Ek weet nie of dit George Washington was nie, maar sy generaals was baie kwaad in tyd van oorlog, toe hy die vyand nooi om met hulle te praat. En toe het hy hierdie woorde gesê, hy sê, as ek met hulle praat en hulle my vriende kan maak, dan hou die oorlog op. Dis 'n beginsel wat 'n mens werklik kan toepas, en ek dink wat 'n mens baie keer nie raak sien nie. En definitief het Jona nie hierdie gesindheid gehad nie. Vir my die wonder, ten spyte van al hierdie sondes, wat ons nou kon agterkom van Jona, is daar nog steeds genade vir die Here by hom. Die Here is lankmoedig, geduldig met Jona. En nou vra ons, het Jona verander? Ons dink so. 2 Petrus 1 vers 19 tot 21 sê, en ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle toch moet ag gee soos op 'n lamp wat in die donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte, terwyl julle veral dit moet weet dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het heilige mense van God gespreek. Hierdie laaste sinnetjie. Deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Hierdie gedrywe beteken hulle is beweeg, hulle is gedra. God se geïnspireerde woord sê dat die Bybelskrywers was heilige manne. Heilige manne wat deur die Gees van God gelei is, beweeg is om hierdie neer te pen. 2 Timoteus 3:16 sê, die hele skrif is deur God ingegee. Daardie ingegee, glo u ken dit, onthou dit, is geadem. Met ander woorde, dit wat neergepen is, kom uit die mond van die Here en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Hulle is deur die Gees van God gelei. Met ander woorde, die Gees van God het met hulle gepraat, die wil van God is in hulle oorgedra en hulle het dit neergepen. En as ons na hierdie teks kyk, dan wil dit toch blyk dat Jona wel verander is, want hierdie boek is opgeteken in die skrif en Jona het dit geskryf. Dit kom voor asof Jona wel later een ontmoeting weer met die Here gehad het, dat hy gereinig is, dat hy geheilig is, en dat God sy gees hom vervul het, sodat hy in die vereiste van God kon voldoen, namelijk dat deur die Heilige Gees van God is manne, heilige manne gedryf om dit neer te pen. Ek glo daarom, as ons die skrif in sy konteks beskou, kon Jona vir ons 'n mooi en 'n eerlike beskrywing gee van hoe hy was. En dit laat my ook dink baie keer aan wanneer mense waarlik tot bekering kom, baie keer bely hulle sonde. Baie keer is daar kinders van die Here wat so bietjie die spoor byster raak, dan kom hulle terug, dan staan hulle op, dan sê hulle, ek het 'n herontmoeting met die Here gehad. Ek het teruggeval, ek het slegte goed gedoen, maar ek het weer met die Here ontmoet en hy het my gewas, hy het my gereinig, hy het my herstel. Die simptome van onheiligheid. Ek wil amper vra, dink u, dit is by baie kinders van God aanwesig in die tyd waarin ons lewe, mense wat bely en sê, ek is ware kinders van God, soos om ongehoorsaam te wees aan die Here in die algemeen, ongehoorsaam aan die groot opdrag, maak disippels van alle nasies, dat baie kinders van God geen passie, geen visie of bekommernis oor 'n verlore gaande mensdom het nie. Hulle is nie bly oor siele wat gered word nie. Hulle is kwaad vir die Here oor een of ander ontnigtering wat hulle mag gehad het. Is dit nie waar dat ons ongelooflike selfsug ook by kinders van God sien in ons dag nie? Kinders van God wat egosentries is, hulle hele wêreld draai rondom hulle, dit wat hulle wil hê. Mense moet gered word, wat hulle wil hê, die Here moet red. Dalk is daar baie kinders van God wat bly is oor die verkeerde dinge, baie meer bly oor eie plesiere, en nie bekommerd is oor mense wat verlore is, wat afstroom na ewigheid sonder God nie. Miskien ook meer bekommerd oor reputasies as iets anders. Toe ek tot bekering kom en ek by my werkgewer met die mense begin praat, het iemand ook na my toe gekom en gesê, ek wil net vir jou sê, ek is ook 'n kind van die Here en my kakebeen het amper op die grond geval, want nooit gepraat daaroor nie, niks gesê nie, nooit geweet nie, nooit met my kom praat oor my siel nie, dan wonder 'n mens, gaan dit oor jou reputasie, is jy bang, jy sê iets, en die mense dink anders van jou? Is daar slegte gesindhede teenwoordig by God se kinders? Doen ons baie keer omdat ons voel ons word gedwing om dit te doen? Ons hoor 'n boodskap oor dit is wat jy moet doen, en nou doen jy dit nie omdat jy voel, maar dit is wat God van my verwag, en dis wat ek wil doen, want my lewe moet hom behaag nie. Dalk so sê Jona, Jona toe hy deur die vis ingesluk is, het hy na die Here geroep, glo hy het gepleit om genade, gepleit, Here, kan ek 'n tweede kans kry, ek sal gaan. Hoe maklik het ons al beloftes gemaak. Hoe maklik het ons al veranderinge in ons lewe gebring en dan teruggegaan daarop. Hoe vinnig is dit nie om te sê ek sal dit doen en dan doen jy dit en dan onttrek jy nie. In die boek Jona het ons verskeie onderwerpe hanteer, naamlik Jona, die persoon, die opdrag wat hy gekry het om heen te gaan, Jona se ongehoorsaamheid, die gevolge van ongehoorsaamheid. Ons het gekyk onder andere na waar is die dode, waarheen gaan 'n mens se siel en liggaam wanneer jy sterwe. Ons het gekyk ook na die bekering van die stad Ninive. En daar is baie lesse vir u en vir my wat uitstaan in Jona, lesse wat u en ek geestelik kan toepas. 1 Korintiërs 10:11 sê, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het, u en ek. U en ek wat hier sit vandag. Hierdie dinge is vir ons opgeteken as 'n voorbeeld en is opgeskrywe as 'n waarskuwing dat ons sal leer uit wat ons hier in die Bybel sien uit mense se lewens. God se woord bly altyd waar. Vir my is dit altyd nuut. Is dit altyd aktueel? Wat doen ons met God se woord? Waaroor gaan kerk en ware kristendom vir ons? Daar is iets wat baie sentraal vir u en vir my staan en dit behoort een ding te wees, nie gemotiveer deur is goed as 'n prediker jou motiveer. Is goed as 'n prediker vir jou die weg wys. Maar uiteindelik moet ons by 'n plek kom en sê, Here, u, dit gaan oor u. Net u, niemand anders, niks anders, net u. Hebreërs 3:15 sê, omdat daar gesê word, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie. Ek weet nie van u nie, maar daar's baie geleenthede wat ek iets hoor in 'n boodskap ergens. Ek onthou baie keer as voltydse predikant, ons by synodes gekom het, predikante konferensies, rings byeenkomste en hoe die Here met my gepraat het, waar ek so bewus geword het van sy stem. As ons hart oopmaak, ek weet elke keer as ons na die woord luister, as ek sê, Here, praat met my, hoor ek iets. En dan moet ek nie my hart verhard nie. As ek na die kerk toe kom en ek sê, Here, ek maak my hart oop vir u, moet ek nie, as ek hoor, my hart verhard nie. As die Here met ons praat oor ons ongehoorsaamheid, ons gesindheid, daar kan baie dinge wees wat ons kan noem nou. Ons sien meer dalk taal, goed wat by ons mond uitborrel, onwilligheid, rebelsheid, hierdie eie ek, 'n harde hart, jou onheiligheid, 'n lewe wat nie aan hom oorgegee is nie, die feit dat ons dalk nie volkome op hom vertrou nie. En hy praat met ons daaroor. En nou kan ons legio goed noem ook, wat die Here met ons oor kan praat. Ek weet, dikwels praat die Here ook, selfs die wat geoorloof is, kan die Here vir ons wys, dit pas nie, wil nie hê jy moet dit doen nie, moet dan nie jou hart verhard nie. Ek het baie gehoor, as ek mense groet by die deur, jy het weer lekker die sweep ingelê vandag. Ek het nie sweep ingelê nie. Ek het die woord gebring. En jy sien, mense voel die Here praat met hulle. En dan sien hulle as iets wat die prediker gesê het. Ek maak my nie skuldig dat ek goeitjies opsê of dat ek mense die kansel gebruik om mense by te kom nie. Dit mag jy nie doen nie. Dis nie my plek nie. Die Here praat. En as hy praat, moet nie jou hart verhard nie. Moet nie iemand anders blameer nie. Moet nie verskoning soek nie. Daar's konsekwensies, ons het daarna gekyk. Ons moenie die Here beproef nie. Moenie hom toets nie. Moenie dink, ag, ek gaan wegkom hiermee nie. Moet daardie pad nie loop nie, want dit kan radikale konsekwensies, slegte gevolge inhou. 1 Petrus 1:14 tot 16 sê, soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Waaroor gaan hierdie gedeelte? Hierdie. Wees heilig. Dis die wandel wat God soek. Jy kan nie gehoorsaam wees as jy nie in heiligheid saam met God lewe nie. Dis die basiese van die Christelike lewe, is oorgawe aan hom. Hoor wat sê 1 Korintiërs 6, 19 en 20. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Som totaal van ons lewe. Wonderlik, daar gaan die ligte aan. God roep ons tot heiligheid. Dis die basiese geestelike lewe. Ons het gesien hier dat Jona was hier die onheilige mens. Maar toch is sy boek opgeteken. En die woord sê, geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Die antwoord vir u en vir my, vir 'n oorwinnende lewe, is 'n oorgegewe lewe. My alles vir hom. Hy moet volkome besit van ons hê, sodat hy ons kan gebruik, sodat ek sy stem kan hoor, dat ek deur hom gestuur kan word, waar hy wil, hoe hy wil, dat hy ons kan gebruik. Ons moet nie meer probeer van hom kry nie. Ek dink is 'n fout wat ons baie keer doen. Hy moet meer van ons kry. Johannes 3 vers 30 sê, hy moet meer word en ek minder. Hy moet meer word, meer van hom, meer en meer en meer. Hoe meer ek my ontledig van myself, hoe meer is daar plek vir hom in my lewe. As die Here met ons gepraat het in hierdie aand oor enige aspek van ons geestelike lewe, dan is die uitdaging dat ons nie ons hart sal verhard nie. Ons uitdaging is om stil te word en te sê, Here, wat wil u hê? Moet ek doen soos Paulus, toe hy daar op die Damaskus pad met die Here Jesus ontmoet, heel eerste ding wat hy sê, hy vra, wie is u Here? En toe sê hy, wat wil u hê, moet ek doen? Dit is u my taak, ons behoort nie meer in onsself nie, as ek my totaal en al oorgegee het vir hom, as hy my gewas het in sy bloed, as hy sy gees aan my gegee het, sy gees is in my, nou behoort ek aan hom, ek is syne, dan kan ek nie, dan durf ek nie, as die Here met my praat, ander stories maak nie. Ek het vir u Sondag genoem, toe die Here my roep vir voltydse diens, ek het vir meer as 'n jaar, het ek gehardloop, en die Here het siekte oor my pad gestuur, tot waar ek by 'n plek moes kom en sê, Here, u weet wat u wil doen. U weet wat u wil bereik in my lewe. En ek sien nie die uiteinde hiervan nie, maar in gehoorsaamheid sê ek, Here, hier is ek. Ek is gewillig, ek is bereid. Dit was nie vir my 'n lekker jaar nie. Die konsekwensies was vir my baie ernstig, ek was baie siek. En ek bid dat ons sal leer uit mekaar se lewens, dat ons nie ons harte sal verhard as die Here met ons praat nie, dat ons sal luister na sy stem, en ek bid dat die Here ons sal versterk dat ons dit doen. Amen. Ons het geleentheid vir 'n paar gebede en ons kan saam bid vir ons land, bid vir die redding van kosbare siele, bid en vra vir die Here dat ons sal luister na hom, maak nie saak wie nie, dat ons nie kieskeurig sal wees in wie ons wil hê moet gered word nie, is verstaanbaar. Die heel eerste mense na wie toe ek gegaan het, is na my familie toe en vriende. Het is verstaanbaar, maar dis nie waar dit moet bly nie. Here, open my oë, dat ek met u oë na die wêreld kan kyk, en my hart oop, dat ek kan hoor wanneer ek iets moet doen, wat u vir my sê om te doen. As ek met iemand moet praat, dat ek sal hoor. As daar iets is wat ek moet aflê, dat ek sal hoor. Dit is tyd vir gebed.